Savējas interesu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide, aktuālā informācija arhīvs, 09.12.2019. Kā sprūdzānē notiks savardi jauno vadītāju kursi Valsts izglītības satura centrs 2020. gada 30.31. janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus Ziduke of Edinburgh Hesse Internationale Avardi iespēja jauniešu izaugsmei, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti Ziduke of Edinburgh Hesse Internationale Avardi Latvijā jaunie vadītāji, kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 Rīgā Ziduke of Edinburgh Hesse Internationale Avardi jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu avardu programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas avardu dalībnieku, ir jāatrod avardu vadītājs jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis UC, komats, kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā 16 stundu kursu programmas tēmas, avardi, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana pieteikšanās līdz 2020. gada 20. janvārim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskanēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi Katrīna Sprūdzane-Viscogēlu saskaņā ar ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem numur 851 Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādes dalības maksa vienai personai 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas kontaktpersona, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Avard Latvija Nacionālā koordinatore Katrīna Sprūdzāne. Tālāk 67.350.959 e-pasts Katrīna Sprūdzāne-Viscogēlu pieteikuma anketa doc programma 23.10.2019 e-platvere profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi izglītības iestāžu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem Viscs 2019. gada 21. un 22. novembrī Strūgu ielā 4 Rīgā. Rīko 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās izglītības iestāžu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem. Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 40 aptuvenā dalības maksa eur 20,00 aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 5. novembrim nosūtīt antrais trikaitē e-pasts antras trikaitē viscgo.lv. Kontaktālrunis 67.350.811 pieteikuma anketa doc 27.08.2019 kā sprūdzāne notiks savardi jauno vadītāju kursi Valsts izglītības satura centrs 2019. gada 26.27. septembrī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus Ziduke of Edinburgh Hesse Internationale Avardi iespēja jauniešu izaugsmei, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti Ziduke of Edinburgh Hesse Internationale Avardi Latvijā jaunie vadītāji, kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 Rīgā Ziduke of Edinburgh Hesse Internationale Avardi jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu avardu programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas avardu dalībnieku, ir jāatrod avardu vadītājs jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis UC, Komats, kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā 16 stundu kursu programmas tēmas, avard, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana pieteikšanās līdz 2019. gada 18. septembrim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskanēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi Katrīna Sprudzanevicz-Golva saskaņā ar ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem numur 851 valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādes dalības maksa vienai personai 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas kontaktpersona, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Avard Latvijas Nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr 67.350.959 e-pasts Katrīna Sprudzanevicz-Golva pieteikuma anketa dok programma 09.04.2019 Mdaļecka profesionālās kompetences pilnveides seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem Viss sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizē pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem profesionālās kompetences pilnveides semināru valsts Ārlietas MES, kurš notiks 2019. gada 25. aprīlī no 10.00 līdz 15.15 Ārlietu ministrijā, kā Valdemāra ielā 3 Rīgā pieteikšanās semināram elektroniski līdz 2019. gada 23. aprīlim 13.00, aizpildot pieteikuma anketu semināra darba kārtība 15.03.2019, kā Sprudzāne notiks savard jauno vadītāju kursi Viss 2019. gada 11.12. aprīlī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus Ziduke of Edinburgh Hesse International Avard iespēja jauniešu izaugsmei, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti Ziduke of Edinburgh Hesse International Avard Latvijā jaunie vadītāji, kursi notiks valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 Rīgā Ziduke of Edinburgh Hesse International Avard jeb Edinburgas hercoga starptautiskais atbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes atbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu avard programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas avard dalībnieku, ir jāatrod avard vadītājs jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis UC, komats, kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā 16 stundu kursu programmas tēmas, avard, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana pieteikšanās līdz 2019. gada 3. aprīlim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskanēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi Katrīna Sprudzanevicz-Golva saskaņā ar ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem numur 851. Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādes dalības maksa vienai personai 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas kontaktpersona, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Avard Latvijas Nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr 67,350,959 e-pasts Katrinas Prudzane Vists Goju LLV pieteikuma anketa dok programma 12.02.2019. Kās Prudzane notiks kursi avar piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana Vists 2019. gada 7.9. martā organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus Edinburgas Hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas avar piedzīvojumu ceļojuma uzraudzīšana un novērtēšana 28 stundas punkts kursi notiks Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīdzgales ielā 26 Rīgā mērķa auditorija, personas, kurām ir vardvadītāja apliecība, kursu ietvaros dalībnieki gūs padziļinātu priekšstatu par vardpiedzīvojumu ceļojumu, uzrauga un novērtētāja lomu tajā, kā arī gūs zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas darbam ar jauniešu grupu pieteikšanās. Līdz 2019. gada 27. februārim sūtot aizpildīto pieteikuma anketu dokus e-pastu Katrinas Prudzane Vists Golova saskaņā ar ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem numur 851 valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādes dalības maksa vienai personai 47,04 eiro, kursu dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un nakšņošana divas naktis dienesta viesnīcā. Visas attiecīgās izmaksas iekļautas dalības maksā kontaktpersona, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Avard Latvija nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr 67,350,959 e-pasts Katrīna Sprudzāne Vists Goju LLV programma 08.02.2019 Liepiņa atcelti vides interešu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi lietprat Tīks jaunietis ilgtspējīgā pasaulē vides interešu izglītības profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuru pirmā nodarbība bija plānota 19. februārī, nenotiks iemesls nepieteicās vajadzīgais pedagogu skaits, lai nokomplektētu grupu 03.01.2019, kās prūcā nenotiks var jauno vadītāju kursi Vists 2019. gada 29.30. janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus Zidu of Edinburgh Hesse International Award iespēja jauniešu izaugsmei, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti Heduke of Edinburgh Hesse International Award Latvijā jaunie vadītāji, kursi notiks Vists, Strūgu ielā 4 Rīgā Ziduke of Edinburgh Hesse International Award jeb Edinburgas Hercoga starptautiskais atbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes atbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu avardu programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas avardu dalībnieku, ir jāatrod avardu vadītājs jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis UC, komats, kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā 16 stundu kursu programmas tēmas, avard, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana pieteikšanās līdz 2019. gada 20. janvārim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskanēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi Katrinas Prudzane Vists Golova saskaņā ar ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem numur 850. Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādes dalības maksa vienai personai 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas kontaktpersona, interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Avard Latvijā nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr 67.350.959 e-pasts Katrinas Prudzane Viss Goju ELOV programma pieteikuma anketa dok 02.01.2019 Liepiņa profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem Viss organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē. Kursos dalībnieki apgūs aktualitātes ilgtspējīgas attīstības jomā Latvijā, uzzinās, kā attīstīt ilgtspējīgai nākotnē nepieciešamās kompetences, darbojoties dažādos vides izglītības projektos, diskutēs par izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējām skolā un interešu izglītībā kursu nodarbības notiks 2019. Gada 19. Februārī un 19. Martā Strūgu ielā 4 Rīgā saskaņā ar Viss sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos 26,88 eur dalībnieku pieteikšanās līdz 2019. Gada 5. Februārim. Aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://goga.lu/sx.tv/875/gw/3g9g13 kontaktpersona, Viss interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts Inese Liepina Viss goja.lu/tālr 60.1.630.